وجه الغزيل.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай.
Азаттықтың осы жаттылығында берілетін хабарлардың басты тақырыптарына тоқтала отырайық.
Еуразиялық банктің жаңа басшысы тағайындалды, алайда бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев өз қызметін сот арқылы сақтап қалмақ ниетте.
Қаржы полициясы сыбайласқан жемқорлық үшін ұсталған Серік Тұржановқа қарсы айғақтарын тағы да жариялады.
Қытайдың Шыңжаң еуроавтономиясына әскер енгізілді. Республика төрағасы Ху Цзинтао үлкен сегіздік жиынына қатысудан бас тартып елге қайтты.
Қазақстандағы ұйғырлар Үрімшідегі қақтығыстарға алаңдаушылық танытып отыр.
Қытайдың City Group корпорациясы Қазақстанда 5 бірдей жобаға қатысып, ал Қазақстан Қытайдың Хайнан аймағында 5 жұлдызды қонақ үй салмақ. Қымбат тыңдаушы, осы және өзге де тақырыптар алдағы 20-25 минут бағдарламасында қамтылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Осы тақырыптар тарғада отырса, Қазақстанда Еуразиялық банктің жаңа басшысы тағайындалды. Алайда бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев өз қызметін сот арқылы сақтап қалмақ ниетте.
Шілденің 8 күні Ертаев қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігін сотқа беретіндігін мәлімдеді. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің шешімін заңсыз деп тапқан Евразия банкінің бұрынғы төрағасы Жомарт Ертаев сотқа жүгінетінін айтып отыр.
Там никаких оснований. Они сказали, что по якобы вновь открывшимся обстоятельствам.
Онда ешқандай негіз жоқ. Олардың сөзіне қарағанда жаңа пайда болған жағдайға байланысты көрінеді. Ол қандай жағдай екені тағы түсініксіз. Сонда бұрын қандай жағдай болған? Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігі бұрын қайда қарап отырған? Сосын Григорий Марченко мырзаның сөзіне сілтеме жасайды. Оны неге Бахмутованың өзі айтпайды? Бұл сұрақтардың жауабын агенттіктен сотта естимін деп ойлаймын.
Я надеюсь услышать все-таки эти ответы от них в суде.
Деді Жомарт Ертаев. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Жомарт Ертаевқа қатысты қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің ұстанымы өте қатаң. Оның ісі прокуратураға берілгенін айтқан болатын. Григорий Марченко Жомарт Ертаев қаржылық алаяқтық жасады деген күдікті ретінде қарастырылуы мүмкін екенін атап өткен болатын. Алайда Жомарт Ертаев өзіне қатысты қаржы полициясының болмаса прокуратураның ешқандай іс қозғамағанын тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біліп отырғанын айтты.
Моя фамилия была поставлена в один ряд с фамилией Беляева и Аблязова.
Ұлттық банктің төрағасы баспасөз мәслихатын өткізген кезде менің фамилиям Мұхтар Әбіләзов пен Александр Беляевтермен бірге аталған кезде біз бұл мәлімдеменің дұрыс еместігін директорлар кеңесі егер нақты дәлел болса қызметте босататындарын айтқан. Дәлел болмады. Сөйтіп бізді қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігі қызметтен алды. Деді Жомарт Ертаев. Алайда бұл мәселеде экономист Ораз Жандосов қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің шешімін құптайтынын айтып отыр. Олардың Альянс банкте қызметте болған кездеріндегі болған жағдай туралы осыдан 2 ай бұрын айтылған. Содан бері оны ешкім бұл жалған деп жоққа шығарған жоқ. Сондықтан оны ешкім жоққа шығармаған жағдайда агенттіктің шешіміне сену керек деп ойлаймын. Деді Ораз Жандосов. Сондай-ақ Ораз Жандосов Жомарт Ертаевтың үлкен мәлімдемелер жасауға өстігінде айтып қалды. Ол шулы мәлімдемелерді жиі жасайды, ондайды ұнатады. Қазір менің сөзімнің толық дәлелденгенін көріп отырсыз ғой. Деді Ораз Жандосов. Ал Еуразия банкінің жаңа тағайындалған басшысы Қанат Бекетов Жомарт Ертаев пен оның орынбасары Алексей Агеевті қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігі қызметтен заңсыз босатты дегеле банктің қызметінде ешқандай өзгеріс болмайтынын жеткізді.
Еуразия банк басшылығына осы қаржы алдағы даму стратегиясы тактикасына ешқандай өзгеріс әкелмейтінін айтқым келеді. Біздің алдымызда қойған мақсаттарымыз өзгермейді, біз жоспарымыз бұрынғыдай банк жүйесі көшбасшыларының біріне айналды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Бұған дейін хабарлағанымызда киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановтың туыстары қаржы полициясының ақпаратына жоққа шығарғанды. Алайда қаржы полициясы шілденің 8 күні Астанада арнайы баспасөз конференциясын өткізіп, Тұржановтың айыбын жеңілдету үшін пара берген адам ұсталғандығын және бұл адам Тұржановтың өкілі екендігін айғақтайтын дәлелдер бар екендігін тағы да мәлімдеді.
Бірақ қаржы полициясы бұл қылмысқа қатысқан өзге адамдар туралы ақпарат беруден бас тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бұған дейін хабарланғандай, кейік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов қызмет бабын пайдаланып, жемқорлыққа қатысты деген күдікпен тұтқындалған. Биылғы Қазақстан халқы санағы барысында бюджеттен бөлінген ақшаның бір бөлігі, нақтырақ айтқанда 5 миллион доллары жымқырылды деп хабарлайды қаржы полициясы. Бертін келе қаржы полициясы осы айыпты жеңілдету үшін Темірәлі Серкімбаев дейтін азамат қаржы полициясына 100 мың доллар пара берді және тағы 1 миллион доллар беруді уәде еткен деп хабарлады. Шеркінбаев күдіктеліп отырған адамдардың айын жеңілдетіп, барлығын босатуды сұраған дейді қаржы полициясының өкілі. Алматы қаласында баспасөз мәжілісін өткізген Тұржановтың жақындары болса, пара берді деп күдіктелген Шеркінбаевты мүлде білмейміз дейді. Ал қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай Шеркінбаев Тұржановтар отбасымен қандай байланыста болғандығын нақтыламады. Бірақ тергеу органдарында Шеркінбаев Тұржановтың өкілі екендігін айғақтайтын дәлел көздері бар. Сондықтан бұл жерде ешқандай сұрақтар туындамау керек деп ойлаймын, деді Жұманбай.
О том, что Шеркінбаев является представителем Серика Тұржанова, у следствия имеются соответствующие источники доказательств. Так что я думаю, здесь никаких вопросов не может возникнуть.
Кейік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановтың қызы әрі азаматтық қорғаушысы Әсел Тұржанованың сөзінше ол әкесімен кездескен. Серік Тұржановтың өзі пара берген Шеркінбаевты мен танымаймын деген. Мен де анам да әкемнің жақын достарының біреуі де Шеркінбаевты танымайды, деді Әсел Тұржанова. Қаржы полициясының өкілі Жұманбай болса, Темірәлі Шеркінбаев қаржы полициясының тергеу басқармасының бастығына пара беру барысында ұсталды дейді. Бұл қылмысқа қатысқан басқа адамдар туралы ақпарат тергеу қызығушылығына байланысты жарияланбайды, деді ол.
Информация о других соучастниках данного преступления в интересах следствия нами не оглашается.
Серік Тұржановтың әйелі Мейраш Тұржанова да қаржы полициясында Шеркінбаев пен Тұржановтар отбасының байланысын айғақтайтын ешқандай дәлел жоқ деген көзқарасын жеткізді. Егер де мұндай дәлелдер бар болса, онда қаржы полициясы Шеркінбаев пен өткен келіссөздерді көрсетсін, деді ол. Ал қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, Шеркінбаев қылмысты істі біртіндеп жоюдың жазбаша жоспарын көрсеткен.
При этом представил в письменном виде поэтапный план прекращения уголовного дела.
Серік Тұржановтың әйелі Мейраш Тұржанованың ойынша қаржы полициясы қылмыс жасалды деп ешқандай дәлел таппаған соң ел басшылығы алдында осындай мәлімдемелер жасап отыр. Тұржановтың туыстары параны қаржы полициясына беруі түсініксіз, себебі бұл мәселені сот шешеді деген. Ал қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше тұтқындау шарасын таңдауды істі жүргізіп жатқан тергеуші ұсынады. Әрине, соңғы шешімді сот шығарады, бірақ тергеуші негіздемеші болады, деді ол.
Потому что меру пресечения предлагает для избрания следователь, который ведет дело. Ну, конечно, конечное решение остается за судом. Но следователь мотивирует.
Кейік фирмасы директорының міндетін атқарушы Олег Лещинский және кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығы төрағасының орынбасары Темір Насханов болса, Шеркінбаев дейтін адам туралы естіген емеспіз, деді. Олардың сөзінше парақор болған күннің өзінде 1 миллион доллар ақша кейік фирмасында атымен жоқ. Тұржановтың жақындары бұл істі қаржы полициясынан алып, ұлттық қауіпсіздік комитетіне беру керек деген ұсынысын жариялады. Кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығы Қазақстан президенті Назарбаевқа істің нақтылануы туралы ашық хат жолдаған. Әзірге жауап жоқ. Қосымша айтарымыз, Қазақстанның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы жарияланған. Осы құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтілген. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергеуге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Ресей Қазақстан іздеу салған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстады.
Ақш Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аспайды, деді.
Хиллари Клинтон ақштың Иранға қатысты саясаты іске аспаса көбірек санкцияларға шақырамыз деп отыр.
Италияда үлкен сегіздіктің үш күндік саммиті басталды.
Қытай президенті Үрімшідегі қақтығысқа байланысты үлкен сегіздік жиынына қатыспайды.
Обама ресейге сапарынан кейін Италияға барады.
Индонезия президенті сайлауда алда келеді.
Қымбат тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстандағы ұйғырлар үрімшіде қақтығыстарға алаңдаушылық танытып отыр.
Ал Қытайдың Шинжан ұйғыр автономиясына әскер енгізілді. Республика төрағасы Ху Цзинтао үлкен сегіздік жиынына қатысудан бас тартып елге қайтты.
Италияда үлкен сегіз тобының саммиті басталды.
Қытайдың Ситигрупп корпорациясы Қазақстанда 5-1 жобаға қатысады. Ал Қазақстан Қытайдың Хайнань аймағында 5 жұлдызды қонақ үй салмақ. Қымбат тыңдаушы, осы бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдайтын боласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, үлкен сегіздік елдері басшыларының 8-ші шілде күнгі Италияның Лаквила қаласында ашылатын саммиті Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның қатысуынсыз өтетін болды. Ол Шинжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімші қаласында қалыптасқан ахуалдың салдарынан саммитке қатысудан бас тартты. Жаппай тәртіпсіздік пен қаланың ұйғыр және қытайлық тұрғындары арасында шыққан жанжалдың салдарынан соңғы күндері 156 адам мерт болып, соңғы мәліметке сәйкес 1000-нан аса адам кісі жараланды. Тақырыпта әріптесім Сұлтанхан Ақылы сабақтайды.
Қытай үкіметі Үрімжі қаласының ұйғыр және қытайлық тұрғындары арасындағы қақтығыстардың жалғасуына жол бермеу мақсатымен қалаға армия мен қауіпсіздік күштерінің мыңдаған жауынгерін шоғырландырды. Қауіпсіздік күштері Үрімжінің басты көшелерін жауып қойды. Қытайдың ресми баспасөзінің хабарлауынша, өткен жексенбіден бері ұлтаралық жанжалдың салдарынан 156 адам құрбан болды. 1400-ден көп адам ұсталды. Үрімжінің 50 жастағы тұрғыны Джиангтың айтуынша, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қалаға шоғырландырылған әскер мен қауіпсіздік күштері жеткіліксіз. Егер сіз жұмысқа баратын болсаңыз, онда сіз қолыңызға не таяқ, не пышақ алып жүруіңіз керек. Егер қолыңызға ештеңе алмасаңыз, өзіңізді қорғай алмайсыз. Біз өз басымыздың қауіпсіздігі үшін қолға бір нәрсе алып жүруге мәжбүрміз, дейді Үрімжінің қытайлық тұрғыны. Шынында да Үрімжіде сәрсенбі күні де қақтығыс болғаны туралы хабар шықты. Франс Пресс агенттігі хабарлағандай, бір топ қытайлық екі мұсылман ұйғырға бас салып сабады. Тағы бір хабарға қарағанда, қоғамдық тәртіп сақшылары наразылыққа шыққан жүздеген қытайлықты қуып таратпақ болды. Ұлтаралық қақтығыстың өршуіне жол бермеу үшін ресми билік өткен сейсенбі күні Үрімжіге комендант тәртібін орнатты. Өткен сейсенбі күні қоғамдық тәртіп сақшыларының көз алдында 200-дей ұйғыр өкілі наразылық шеруіне шығып, өз қандастарының бей-берекетсіз тұтқындалуына қарсылық білдірді. Шеруге шыққандардың көпшілігі әйелдер болатын. Хабарға қарағанда, сәрсенбі күні Үрімжіге қоса тағы кем дегенде Қашқар және Тұрпан қалаларында интернетке бөгет қойылды. Жексенбі күні басталған жанжалдың шығуына түрлі мәлімет бойынша Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун өлкесінің ойыншық фабригінде маусым айының соңында ұйғыр мен қытайлық жұмысшыларының арасынан шыққан төбелес түрткі болғанға ұқсайды. Бірнеше ұйғырдың Азат Азия радиосына айтқан әңгімесіне қарағанда, қытайлық қара жұмысшылар ұйғыр жұмысшыларының жатақханасына басып кіріп, оларды ағаш сойылдарымен, темір кесінділерімен және шалғылармен жаппай сабаған. Осы көрініске куә болған бір ұйғыр көргенін сондық деп сипаттады. Біз түнгі жұмыстан кейін асымызды алып, күндіз жатақханамызда ұйықтап жаттық. Біз қытайлықтардың жатақханаға басып кіріп, төсектерінен жұлып алып, айналасын астан кестенін шығарып өртеп, оларды сабай бастағанын көрдік. Бұл таңғы 12:30 бен 1-дің арасында болды. Ол жерде 1000-ға жуық қытайлық пен 800 ұйғыр болды деп мәлімдейді куәгер ұйғыр. Ойыншық фабригіндегі қантөгіске фабриктің ұйғыр жұмысшыларының екі қытайлық әйелді зорлағаны туралы интернетке шыққан хабар түрткі болғанға ұқсайды. Сол хабарды таратты деген күдікпен екі ер адам ұсталды. Ресми билік маусым айындағы жанжалдан екі ұйғырдың көз жұмып 118 адамның жараланғанын хабарлады. Қытайдың ресми өкілдері ұйғырлардың соңғы толқуы үшін бар жауапкершілікті Германиядағы ұйғырлардың дүниежүзілік конгресіне жүктеді. Алайда осы конгрестің ақшта қуғында жүрген президенті Рабия Қадыр ресми Бейжіңнің бұл айыбын түбегейлі теріске шығарды. Сәрсенбі күні Азиан Уолл Стрит Джорнал басылымында шыққан мақаласында Рабия Қадыр қақтығысқан екі жақты да сынға алды. Сонымен бірге Рабия ұйғырларға келгенде қытайлық шенеуніктердің заңды сыйлауға онша мүдделі еместігін Қытайдағы ұйғырларға қарсы репрессия жылдары айқын дәлелдейді. Ұйғырлардың қазіргі наразылығына да сол себеп болды деп жазды. Өткен сейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Рабия Қадыр Қытайда ресми баспасөз хабарлағандай 156 адам емес 400-ден астам адамның қаза тапқанын мәлімдеді. Ал осы кезде Бейжіңде сыртқы істер министрлігі Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның Үрімжі қаласындағы ахуалдың салдарынан үлкен сегіздік елдері басшыларының Италиядағы саммитіне қатысудан бас тартып елге оралатынын хабарлады. Ресейдің сыртқы істер министрлігі Шыңжаңдағы қантөгіс Қытайдың ішкі ісі деп мәлімдеді. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Ротхем Клинтон жанжалдасушы барлық жақты да ұстамдылыққа шақырды. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ел азаматтарына Шыңжаңға бармауға кеңес берді. Өткен сейсенбі күні министрлік Қазақстан азаматтарына туристік виза берілмейтінін мәлімдеді. Қазір Еуропа одағына төрағалық ететін Швецияда барлық жақ ұстамды болғанда ғана халық толқуының бейбіт аяқталатынын атап көрсетіп, қамауға алынғандардың құқын құрметтеуге шақырды. Адамның құқын қорғаушы ұйымдар қамауға алынғандардың азапталуы немесе зорлық-зомбылық көруі мүмкін деген мәлімдеме жасады. Олар сонымен қатар ұйғырлардың наразылық толқуын күштеп басып жаншуы ұлтаралық араздықты ушықтыра түсуі ықтимал деп ескертті.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Шыңжаңдағы жағдайға байланысты хабарды одан әрі жалғастырады. Үрімшідегі қақтығыстарға Қазақстандағы этникалық ұйғырларды алаңдаушылық танытып отыр. Осыған орай Қазақстан ұйғырлары қауымдастығы билікті Шыңжаңдағы жағдайға қатысты ұстанымын көрсетуге шақырды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы республикасында болған оқиғаға байланысты Қазақстан үкіметі өз ұстанымын білдіруі қажет деп есептейді. Оның айтуынша Қазақстандағы ұйғырлар Үрімжідегі оқиғаға байланысты өз наразылықтарын білдіруі мүмкін.
Рухи жақтан, психологиялық жақтан қазір өте күшті наразылықтар, мысалы маған түніменен қолымыздан іштен келмейді қараңыз. Сол бізге зияны бар. Енді осы неден ойлаймын, біздің үкіметте бір өзінің позициясын білдіру керек қой. Мысалы демократия мен адам құқы арасында. Енді ешқандай қолданыс келмегендіктен наразылық болып, бұл наразылық деген нәрсе жақсы нәрсе емес. Ол бір жерден шығып кетуі мүмкін, білдіру мүмкін. Шеруге шығаруға, тағы басқаларға бізге жол қойылмайды. Сондай болса да енді
Қаһарман Қожамберді Дүниежүзі ұйғырлар конгресі ұйғыр диаспорасы орналасқан әлемнің бірнеше елінде Қытайдың саясатына қарсы шерулер ұйымдастырғанын айтып отыр.
Сол Радия Қадыр біздің Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің төрағасы. Мен жақында барып келдім, Вашингтонда құрылтай өткен, сайлаулар болып қайтадан сайладық. Біз сол конгресс мынау Қытайдың Шаугуандағы қырғыншылығына қарсы 20-ға жуық шетелдердегі мынау ұйғыр диаспоралары бар жерде шеру өткізді. Германия, Норвегия, Швеция, Япония, Америкада. Осы жақында. Енді оны Қытай барлығын ұйғырларға атып жатыр.
Сонымен бірге Қаһарман Қожамберді Үрімжідегі жағдайға байланысты 7-ші шілдеден бастап бұқаралық ақпарат құралдарында айта бастаймыз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қытайдың City Group корпорациясы Қазақстандағы 5 жобаға қатысатын болды. Атап айтқанда Қорғас-Алматы тас жол құрылысы, Қазақстандағы сандық телеарналар жүйесін құру, құрылыс заттарын базарын ашу және Қытай медициналық орталығын салу, сонымен қатар Ақтаудағы бетон зауытының жобасы мен Қаражанбас мұнай кенішін игеру жобасына қытайлық корпорация күш салмақ.
Ал Қазақстан экономикасына Қытайдың дендей бенуін қазақстандық сарапшылар әрқалай бағалап отыр. Тақырыпты толығырақ тағда Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қытай мен Қазақстан арасындағы экономикалық байланыстар саясаттанушы Әзімбай Қалидің ойынша барынша тереңдеп дами бергені дұрыс. Бұл Қазақстан үшін тиімді.
Екіншіден, қазіргі экономикалық дағдарыс кезеңінде Қытайдың инициативалары немесе экономикалық қатынастардың тереңдеуі, бірқатар нақты проекттер жөндеуі бұл өте позитивті, өйткені елімізге капитал келеді, құрылыс келеді, елімізге жол салынады дегенде жергілікті жұмыс қолы пайдаланады, керекті нәрсе.
Бірақ саясаттанушы Қытайдың экономикалық мүдделерінің астарындағы қауіптермен дер кезінде күресіп отыру керектігін де айтып отыр.
Бірнеше қауіптер бар. Қытай түпкілікті сатып алмай ма Қазақстан дегендей. Немесе мұнайдың көп бөлігі Қытайға кетіп қалды деген. Ол қауіптерді есепке алу керек. Қытайдың Қазақстанның мұнай секторындағы үлесі менің ойымша 20-25%-тен асып болу керек. Бұрында бар болатын, қазірде сол диверсификация мәселесін есепке алу керек. 60-70 мыңнан астырмау керек. Ол Қытайдың жұмысшылардың үлесін ұдайы қысқартып отыру керек. Қытай кәсіп орындарының жасаған товарлары жергілікті шикізат пайдалану керек, және жергілікті материалдарды пайдалану керек, және жергілікті товар өндірушілерге заказ жасау керек.
Әзімбай Ғали сонымен қатар Қазақстанның Қытайланып кетуі мүмкін деген пікірлерге сенбейтінін атап өтті.
Қазақстанда Қытайға тап кетті деген әңгіме менің ойымша ол бекер. Қазақстанда жұмыс қолы жеткілікті және артық, сондықтан қарақы Қытай қаптайды деген үрей болмау керек. Бірақ нақты оқиғалар болса, оларды түбіне жеткізіп аяқтап.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым Қытайдың саяси мүддесін біле тұрсақ та оның қарызынан Қазақстан бас тарта алмайды дейді.
Қытайлықтар ешқашан ешбір елге бір де бір юанын артында үлкен бір саяси мүдде тұрмаса салмайтыны анық. Кез келген жобаға олардың қатысуына әрине мүмкіндігі бар, өйткені Қытай сияқты экономика әлемде жоқ қазір. Ондағыдай қаражат бізде де жоқ. Соған алуға мүдделі.
Сондай-ақ саясаттанушының сөзіне қарағанда Қытай саясатының алысты болжайтынын да ешқашан естен шығармаған жөн.
Екінші жағынан біздер бірнеше мәселені айрықша негізге алып соны қайта-қайта айта беруіміз керек. Біріншіден кез келген жобада қазақстандық үлес 51%-ға асып тұру керек. Яғни қалай болғанда да біз қай жоба болса да оны қадағалап отыруға мүдделі болу. Қытайларға келетін болсақ енді бұлардың артындағы үлкен қауіп ол біріншіден қазір осы аймаққа дендеп кіріп жатыр. Ол тек қана Қазақстанға емес, Қырғызстанға да, Тәжікстанға да, Өзбекстанға да, Түркіменияға да кіруге мүдделі болып жатыр. Үлкен жұмыс жасап жатыр. Болашақта осы аймақты өзіне қаратпақшы үлкен жоспарлары бар. Ол біздің есеп жүрген сияқты бір күндік, екі күндік жоба емес, бұл ғасырлық жобалар екенін ұмытпайық.
Сондықтан дейді саясаттанушы Айдос Сарым, қалай болғанда да Қытайға тәуелді болмау жағын әрқашан қарастырған жөн деп есептейді.
Яғни біз онда айтуымыз керек. Жарайды, сіздер осы жобаға қатысыңыздар, бірақ мамандарымыздың барлығы өзіміздікі болу керек. Сіздер әрі кетсе келсеңіздер, жаңа өзіңіздің бухгалтеріңізді алып келетін шығарсыз, өзіңіздің вице-президентіңізді алып келетін шығарсыз. Содан аспауға тырысу керек. Егер экономикамыздың барлығын, оның ішіндегі басты-басты кешенді құрылыстарды немесе жаңағы үлкен мұнай басқа да жаңағы кеніштеріміздің бәрін Қытайларға беріп қалатын болсақ, ол әрине экономикалық саяси тәуелділікке алып келеді. Осы жағында байқауымды әрине экономикалық жобалардың инвестициялардың келуіне ешкім қарсы тұра алмайды, бірақ олардың артында саяси тәуелділік біреуге жаңа байланып қалу деген болмау керек.
Ал экономист Рахман Алчанов болса, Қытай инвестициясына алданбай Қазақстан өзінің өндірістік салаларын жандандыра беруі қажет деп санайды. Оның ойынша дәл қазір Қазақстанда таңдау жоқ.
Таңдау қиын қазір. Мынаны аламыз, мынаны алмаймыз дегендей. Қытай тікелей байланысты. Оларға мына жол керек, оларға өзінің экономикаға байланысты көп шикізат керек. Қазір жаһандық кезінде бәрібір бірімен қатынасқа кіруіміз керек. Қытай да бізге керек болып тұр ғой енді. Енді шынымен қазір көп шикізат болғанымен, мәселе енді шынымен тек қана осылайдың товар келіп тұр, өндіріс қажет емес дегенде болмай, күнделікті отырып басқа салалар дамыту керек үкіметтің міндеті.
Ал Қытайдың жобаларға қатысуымен бірге келетін жұмыс күшін Рахман Алчановтың ойынша еңбек және әлеуметтік министрлігі қадағалауы қажет.
Әлеуметтік еңбек министрлігі олар квота берді, өткенде сөйлескенде айтқан, біз оған қатты қарап отырмыз, сонда оған жібермейміз дегенде. Енді Қытай түсінікті ғой, олар қызығушылық білдіретін. Сонда ол бізге байланысты енді. Бас проблемамыз ба, жоқ әлде кәдімгідей дұрыс саясат жүргіземіз ба?
Дегенмен Айдос Сарым Қазақстандағы жемқорлықтың кесірі Қытаймен байланысқа да өз кесірін тигізуі мүмкін дейді.
Коррупция мен ұлттық мүддеті табысқан кезде әрине коррупция жеңіп шығады. Мына Қытаймен сауда саттық жасап жүрген көптеген компаниялардың өкілдері айтады, мына бұрын Қытайлар Қазақстан деген кезде кішкене былай еңсесін көтеріп, мә шынымен де бұл жақсы біздің көршіміз деген сияқты әңгімені айтатын. Соңғы кездері солармен сөйлессек, а Қазақстан ба, бұның бәрі жемқорлар ғой деген сияқты қолын бір сілтей салатын әңгімелер көбейіп кетті дейді. Яғни біз осы мәселелерді қатты ойлануымыз керек. Бірақ ұлттық мүдде тұрған кезде жемқорлықтың бәрі басылып қалу керек. Жемқорымыздың өзі патриот болу керек, шынын айтады. Шенеуніктеріміз пара алған үшін квоталарды көбейте салса немесе кеніштерді бере берсе оңды солды, ондай мемлекетті мемлекет қалмайды.
Айта кететін бір жайт, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға барған сапарында Қытайдан 10 миллиард доллар қарыз алуға келіскен болатын. Арнайы Азатта радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Азаттық хабарлары сіздерге арналған, құрметті радио тыңдаушы.